Aurrera segitzen dugu kale gorrian saioan, Infozazpi irratiko sintonian, eta gaur bideiatzeko beste modu bat ezautuko dugu, gainera astesantuko oporrak gertu ditugula ere aprobetsatuko dugu horretarako, eta Irlandanet proiektuaz hitz egingo dugu, interneten topatu dezakeguna, irlandanet.com elbidean, bertan bideiatzeko bueno, beste modu hori zer dan irakurri ezautu dezakegu, baina gu proiektu horren bultzatzaile arduradunarekin hitz egiteko aukera dugu gaurkoan, hemen Urruñeko estudiotan Arturo Villanueva dugulako. Egunon, Arturo.
Egunon.
Bueno, esan dugu, Irlandanet proiektua bideiatzeko beste modu bat, ondo legoke definizio hori?
Bai, bai. Nik esan nuke beste modu bat, eta nahiko berezia, ez dut ezagutzen, ez dugu ezagutzen beste, olako beste proiekturik gure inguruan eta beste inon esanen nuke. Bai egia da, badaudela abentura bidaien agentziak, adibidez, eta igual hori bai beste modu bat bidaietzeko da, baina gu haratago goaz. Gu plantatzen ditugun bidaiak badira gurea bezalako beste herri batzuk ezagutzea, ez nahi dut, borrokan dauden beste herrialde batzuk ezagutzea era oso batean. Bere historia, bere kultura, bere borroka jakina, baina baita ere bueno, bere gastronomia, bere kultura, bere natura eta bar, baino osotasun horretan, ez? Eta zentzu horretan ezagutzea herria, herriak, herri horrek ere azalduta bere ahotik eta bere esperientzia hori ezagutzea, ba nik uste dut hori nahiko bakarra dela.
Alegia, ez goazela kasu honetan herrialde batera turista gisa, museoak, kontu fisikoak, eraikinak ikustera, baizik eta herri horren idiosinkrasian edo borroka horietan egunerokotasunean txertatzera goazela, Irlandanet proiektuarekin. Eta izenak berak dioen moduan, nik uste hemen argi dagola astapenak, proiektu honen astapenak hain zuzen Irlandan daudela, ez? Ipar Irlandan, zehazki izaterren.
Bai, bueno, orain dela bueno, azken urteetan ni Belfasten bizi izan naiz, han Belfasten orain dela ja 8 urte hasi nintzen preso republikar hoien elkartearentzat bista gidatuak egiten Belfasten bertan. Proiektu hori hor sortu zen, nolabait, historia republikarraren berri emateko, hori ere berez proiektu bakarra da munduan, esanen nuke. Eta ikusita, bueno, jendeak bazeukala interes handia, ez bakarri Belfast ezagutzeko, baizik eta Irlanda osoa ere, eta hor zegoen utxune bat, utxune hori betetzera, etorri zen Irlandan, ez. Belfasten jarraitzen genituen turroiek egiten koiste erakunde horrekin, baina gero eskaintzen zitzaion jendeari jarraitzeko, bere 7-10-15 egun horiek ere antolatzeko aukera, eta tur horretan ikasitakoa sakontzeko eta zabaltzeko Irlandatik, ez. Ikusten genuen bazegoela hor utxune bat, bazegoela sekulako interesa Euskal Herrian Irlanda beste ikuspegitik ezagutzeko. Guk bagenukan aukera, esperientzia, bizipen bat hor urteetan Irlandan bizitzeagatik, eta hori ikusten genuen, bueno, ez genuela guretzako gorde behar, baizik eta hori partekatzen genuela beste jendearentzat, eta guk ezagututako bideak, jendea, lekuak eta bar, hori partekatzea jendearekin, eh?
Beraz, Artur, esan dezakegu, arrakasta behintzat pixat izan zuela Euskal Herritarren artean, egia da, euskaldunok asko behiratu izan dugula, bueno, dauden berdintasun horien gatikan, ditugun lotura horiek guzti gatikan, Irlanda, Ipar Irlanda historikoki beti gertu sentitu dugula, herritarra asko euskaldun asko bertara joan dira, Irlandaneteko bisita edo tur horietan parte hartu dute, konta eguzu, pixat entzuleak kokatzerren, zer ikusko luke, zerrekin topatuko litzateke Irlandanetekin, Ipar Irlandara joango litzateken pertsona bat?
Bai, bueno, gu plantatzen ditugu bi bidaia mota, bata da gu gidatuta, eta hori 10 egunetakoa da, egitarau zehaztutako egitarau batekin, eta zentzortan, jendeak ez du inungo kezkarik izan behar, azken finean gurekin doazelako, eta gu, bueno, koordinazio, itzulpena, azalpenak eta dena ematen dugu, eta jakina dena antolatuta dago, eta bidai horretan, 10 egun horietan, saiatzen gara oreka bat gordetzen. Ez? Oreka bat, bai, egiten ditugun, izaten ditugun solasaldiak, ba, bertako militantekin izaten ditugun solasaldiak, ba, hizkuntzaz gehiago ezagutzeko, jakina borroka errepublikarraz gehiago ezagutzeko, bere presoiekin, bueno, hango jendearekin, arlo ezberdinetako jendearekin elkartzen gara, horrela, haien ahotik jasotzen dugu informazio hori, sekulako esperientzia aberasgarria da, etortzen diren lagunentzat, ba, aurrez aurre, aukera dutelako, lako ba, borrokan sartuta egon den jendearekin, eta badagoena, oraindik ere, beraiekin hitz egiteko, eta hori litzateke edukin garrantzitsu bat. Horrekin batera, ne, jakina egiten ditugu, ba, ibilbide gidatuak, Belfasten, ba, koistarekin egiten dugun ibilbide politiko hori, baina egiten ditugu ere Dublinen, egiten ditugu beste lekuetan, eta bidaiatzen gara, ere Irlandaren bazatirik politinetarikotik, eta
historia era beren ezagutuz, edo...
Kontua da, klar, ditugu, hogeita lau ordu, egunero, 10 egunez, elkarrekin egoteko, etengabean solasteko ikusten ari garenari buruz, entzun dugunari buruz, gehiago sakontzen dugu, ez bakarrik solasaldi bat eta agur, badituzu aukerak, 10 egunetan, giro jatorrean, ba, gure jendea beti izaten da, ba, ezkertia eta bertzalea, eta badaukagu aukera solasean ba, jarraitzeko, eta gero, esaten nuen, esaitzen gara, oreka bat gordetzen. Dena ezin da izan solasaldiak eta solasaldiak, eta gainera, psikologikoki o sentimentalki nahiko sakona eta nahiko pisutsuak izaten dira, ez? Eta horren behar da ere pixkat erlajatzea, eta horretarako, ba, joten gara, bueno, ba, Dublin hiri ederra ezagutzera, kostalde zoragarriara ezagutzera joten gara, Donegalera joten gara, hau da, nolabait, oreka bat saiatzen gara gordetzen, arlo politikoa, arlo kulturala, natura ezagutzeko, hiriak ezagutzeko, jakina, Irlandan nola ez tabernen giroa ezagutzeko, eta hori mundiala da, ze hor bai barnebiltzen direla ezaugarri guztiak. Politikoa, jendearekin zaude, musika irlandar zoragarriaz ere gozatzen dugu, eta bueno, ba, bada pixka denetarik, baina nola bait nahi duguna da, ba, argazki orokor bat, eta erreala, batez ere erreala, oso gizatiarra, ba, etortzen da jendeak atera dezan, ez.
Kontua da, Irlanda de proiektua, Irlandan, zehazki, Ipar Irlandan abiatu zela, bertan jaio zela, baina antzanez, garatu egin da, orain beste herrialde batzutara ere, eskintzen dezuelako, bueno, ba turrori, eta usteet, Korsikara, okerretz baldin banago.
Bai, Irlandarekin hasi genuen orain dela bi urte, sekulako arrakasta izan zuen, etorri zen jendea, ba, zoratuta geratu zen, egia san, gu ere izugarri ongi pasa genuen jendearekin, eta ikusi genuen, bueno, ze beste aukerak daude, ze beste herrialde batera joan gaitezken, ere, bere, bueno, abian duen prozesua ezagutzeko, eta nola ez, Irlandatik hurbilena Eskozia izan zen, ba, hautatu genuen herria, eta berdina genuen, han ere Eskozian ibili ginen, ba, hango jendearekin, eta hango lekuak ezagutzen, eta ere egia esan zoragarri izan zen, eta gainera, hain ezaguna ez den prozesu hori ezagutzeko aukera izan genuen. Eta berri hori, ba, izugarri ongi pasa genuen, eta esan genuen, bueno, ba, beste pausu bat eman behar dugu, oraindik ere, Irlandako bidaia eskaintzen dugu, baina, horren atea zaigun aukera da, Korsika ezagutzeko aukera. Nire ustez ez da hain ezaguna, ez dago hain pilpilian politikoki, baina baduka historia oso interesgarria, oraindik ere borrokan diraute, eta bueno, natura zitzaiten ari balmea ginen Irlandan edo Eskozian zoragarria direnak, zer esanik ez Korsikaz, zerbaitengatik deitzen zaio edertasunaren uhartea. Orduan berriro filosofia berdinarekin, ikuspegi ezkertear eta abertzale batengatik, ba ezagutuko dugu uarte hori, hor gainera izanen dugu gida bertako izanen da, bertako militantea dena gainera, preso hoia, eta bueno, sekulako aukera izanen da, 10 egunez olako batekin egoteko, eta aldiberen ere, berriro ere, 11 militantekin aukera izanen dugu, bere gastronomia dastatzeko aukera, paisai zoragarri hoiek, eta Irlanda eta Eskoziarekin konparatuta, eguraliz horagarriaren
bai, gozatzeko
aukera izanen dugu, ez?
Bueno, Hori epatu dugu pixa eta epatu dugu maia, bueno, ez dut esango teknikoan, eh? Alegia, zer diran, bidaia hauek, mamia aipatu dugu, baina egia da ere, bidaia guztiak ere bestelako, ezakit helburu bat, baina paraleloki bestelako ondorio batzuk ere dituzela, ez? Eta horiek dira, besteak beste, herrien arteko elkartasuna sustatzen dutela, maia herritar batean, ez? Euskal Herriaren eta Korsikaren, Eskoziaren edo Irlandaren arteko elkartasun hori.
Bueno, azken finean, honen guztiaren atzean dagoen, bueno, filosofia bada herritik herrira errespetuz ezagutzea, joatea bisitatzera beste herrialde batzuk, ez turista bezala, baizik eta bueno, bidaiari eta bueno, interesa, lekuak ezagutzeko interesa duen jendearekin egitea eta herritik, herri horietatik, bertatik lehen eskutik jasotzea haien errealitatea. Horrela ere, noski, ba, harreman gizatiarrak sortzen direlako ere, ba, nola baiteko elkartasun sentimenduak sortzen dira horretan. Jakina, gu ez gara brigada politikoa, inondik inora ere ez, baizik eta saietzen gara, bueno, probesten aukera hori, bare nola baiteko zubiak eraikitzeko eta aukera ematea, bestera batean aukera izaren ez luken jendeari eskaintzea, barrialde horiek benetan gertutik ezagutzeko aukera ez. Joan gaitezke horako realetara, izugarri ongi pasako dugu, baina guk eskaintzen duguna da, ba, bueno, bideak zabaltzea, ez? Eta aukera izatea, ba, bertako militante eta bertako jendearekin egoteko, ez?
Eta ezinbesteko galdera, Arturo, zer egin behar da bidaia hauetan izen emateko edo bidaia hauetan parte hartzeko?
Bai, irlandanet.comen aurkituko dituzue zehaztasun guztiak, orain ez daukagu astirik sartzeko, baina hor oso ongi azaluta agertzen da egitarauaren berri. Aurten Irlandara lau txanda antolatu ditugu maiatzan eta ekainan, eta Korsikara txanda bakarra ekainaren amaieran. Orduan, nik uste dut datetan sartu ordez, ba, hobe da, bueno, jendeak sartzea irlandanet.comen, eta hor informazio guztia dute, telefono zenbakia, gure emaila eta dena, eta gustuz ba emanen dugu informazio guztiak. Hori bai, Korsikarako oso leku gutxi gertzen dira, beraz bueno, nahiko lukena ba hobe du lehenbailehen gurekin harremanetan sartzea.
Bueno, ba badakizu, Irlandaneten proiektuan parte hartu nahi baldin baduzue, Irlandako edo Korsikako bidai, bueno, ba eder eta interesgarri horietan joan nahi baldin baduzue, irlandanet.com bertan klikatu eta bertan duzu horretarako aukera. Eta Arturo, gure partetikan kontu bat, entzule askok zure ahotsa ezagutuko dute, irrationen koloratzaile zinelako, Ipar Irlandatik eta Irlandatik eta konexioak egiten genituelako zurekin, bertako korresponsal izan zinelako, eta gaur hemen urruinan zaitugu, hasi que ongi etorri ere euskarrira eta batez ere infozazpirratira,
Mila esker, placer bada hemen egotea zurekin.
Bueno, Arturo, urren arte.
Mila esker.